πρώτο πρόγραμμα.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. Heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούμε την εκπομπή, ακούτε, ακούμε, παρέα, την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, θα είμαστε μαζί για την επόμενη περίπου ώρα. Σήμερα ξεκινάει μια καινούρια κινηματογραφική εβδομάδα και πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε το Υπάρχο, τη ζωή του Καζαντζίδη, και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια αυτής της εκπομπής, όπως συνήθως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Νομίζω ότι πραγματικά όποτε μπορούμε το κάνουμε, και θα έχουμε και τον Τάσο Ντερτιλή από το grandmagazine.gr και θα μας πει περισσότερα. Θέλω πάρα πολύ να μάθω για το Υπάρχο. Σε άλλα τώρα νέα, ο Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε, απάντησε το αν θα παρευρεθεί στην ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ, και είπε φυσικά και θα παρευρεθώ. Πάντα ένας απερχόμενος πρόεδρος τιμάει και υπάρχει μια συνέχεια, αλλά ξέρετε τα πράγματα με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι περίεργα, έχουν γίνει και άλλα, οπότε ναι, ο Τζο Μπάιντεν θα παρευρεθεί. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε παρευρεθεί στην ορκομοσία του 2021 του Τζο Μπάιντεν. Εξού και η ερώτηση. Ολοκληρώθηκε μια δίκη που την έχουμε καλύψει και από αυτή την εκπομπή. Καλά, όλη η Γαλλία ασχολείται και ξεπέρασε τη Γαλλία. Ήταν τόσο σοκαριστικό. Λέω για την δίκη Πελικό, την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό που την άρκωνε επί, δεν ξέρω, σχεδόν μια δεκαετία ο σύζυγός της, ο υποτιθέμενος τέλειος σύζυγος, πατέρας, παππούς, ο οποίος τελικά ανάρκωνε τη σύζυγό του μεταξύ όλων των άλλων και καλούσε άσχετους άνδρες, ο οποίος έβρισκε μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, για τελευταία φορά βρέθηκε σήμερα ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου ο 79χρονος Ντομινίκ Πελικό και οι 50 άνδρες, οι 50 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για τους κατασυρωή βιασμούς που πραγματοποιήθηκαν στην οικία κυρίως του ζεύγους. Το δικαστήριο, όπως ήταν αναμενόμενο, έκρινε ένοχο τον συνταξιούχο ηλεκτρολόγο, του επέβαλε ποινή κάθερξης 20 ετών, ήταν η μέγιστη των ποινών που προβλέπει το γαλλικό ποινικό δίκαιο για το αδίκημα. Ένοχοι κρίθηκαν και οι συνεργοί του Πελικό, στους οποίους το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκης από 3 μέχρι 15 έτη. Τα παιδιά της Πελικό, τα οποία επίσης έχουν, καλά, κάθε ένα είχε και τη δική του ιστορία. Να, ας πούμε, η κόρη έχει κατηγορήσει τον πατέρα του ότι την έχει βιάσει, κάτι που δεν έχει παραδεχτεί. Τα παιδιά της Πελικό, οι διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, χαρακτήρισαν τις ποινές πάρα πολύ χαμηλές σε σύγκριση με τα αδικήματα και τον τρόπο που τα διέπραξαν οι κατηγορούμενοι. Όπως και αν έχει, κάπως έτσι μπαίνει μία τελεία σε μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις της Γαλλίας και θα έλεγα γενικότερα για τον κόσμο όλο. Το Πανεπιστήμιο Duke είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, βρίσκεται στη Βόρεια Καρολίνα. Διαθέτει πλέον έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη φιλοξενία και την εκπαίδευση κουταβιών. Αποκαλείται και νηπιαγωγείο για κουτάβια, όπως γράφει το National Geographic, που παρέθεσε και πολύ χαριτωμένα βίντεο από το εσωτερικό του χώρου. Τα κουτάβια περνούν την ημέρα τους παίζοντας, έρχονται σε επαφή με άλλα σκυλιά, ξεκουράζονται, εξοικειώνονται. Συμμετέχουν και σε δραστηριότητες παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται για την μελέτη της ανάπτυξης παιδιών. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου, Brian Hare και η Vanessa Wood, σχεδίασαν το πρόγραμμα με βάση τεχνικές τις οποίες καταφεύγουν οι ψυχολόγοι για να εξετάσουν τις νοητικές δεξιότητες των παιδιών. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένα τα βίντεο και λέει ότι αυτά τα κουτάβια θα, μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα εντοπίσουν τα σκυλιά που είναι τα πιο κατάλληλα για να γίνουν εξαιρετικοί σύντροφοι για άτομα με ειδικές ανάγκες. Και κάνει και κάτι άλλο αυτή η σχολή. Παρέχει πολύτιμη καθοδήγηση για τους νέους γονείς σκύλων προκειμένου να εκπαιδεύσουν τα κατοικίδια τους με τον καλύτερο τρόπο και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι φοιτητές. Γενικά αρχίζουν τα κατοικίδια να μπαίνουν και στα πανεπιστήμια και στις δουλειές. Δηλαδή έχω ακούσει στην Αμερική και στην Αυστραλία για εργασίες, για γραφεία που έχουν πια και χώρο για να φέρνει κάποιος το σκυλί του και να περνάει την ημέρα. Σοκαριστικά βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και στα social media πολύ. Μπορείτε να τα είδατε και στα δελτία ειδήσεων. Το ένα είναι στα Πατήσια. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, 75 ετών, κρεμόταν για μισή ώρα από τον μπαλκόνι της. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Πραγματικά από θαύμα. Κατάλαβαν, συνειδητοποίησαν γείτονες τι συμβαίνει. Ένικοι γείτονες αντιλήφθηκαν, κάλεσαν για βοήθεια. Άντρες που συμμετείχαν στη διάσωσή της απέκτησαν πρόσβαση, πήγαν στο διπλανό διαμέρισμα, πήδηξαν από το ένα μπαλκόνι στο άλλο και κατάφεραν και τράβηξαν. Το σώμα της γυναίκας ήταν μπλεγμένο στα σκοινιά που άπλωνε τα ρούχα. Κάπως έτσι θα έπεσε. Πάντως είναι τρομερό και πώς κατάφερε να κρατηθεί τόση ώρα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι αυτά που λέμε, αν δεν ήταν τόσο τραγικό θα ήταν για γέλια, ξέρετε. Θυμάστε πριν από λίγες μέρες ένα περιστατικό στο Χαλάνδρη που ένας πιτσιρικά σχεδόν, ένας νεαρός, άφησε το αυτοκίνητό του κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου, πήγε για ψώνια με τη σύντροφό του, επέστρεψε, είχαν συγκεντρωθεί 200 άτομα, το λιντζάρανε. Κάτι παρόμοιο έγινε στην Κηφισίας, στη λεωφόρο Κηφισίας. Ένα αυτοκίνητο άφησε το αυτοκίνητο σε μια διάβαση, κυριολεκτικά μπλοκάροντας τη διέλευση αυτοκινήτων από την μία κατεύθυνση και έφυγε υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Κάτι παρόμοιο. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν τον περιμένανε και αν επέστρεψε να πάρει το αυτοκίνητό του. Dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me
σε τίτλους.
Ακλόνητη η στήριξη στην Ουκρανία διαμηνύουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα Συρία μεσανατολικό και μεταναστευτικό. Στην ανάγκη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Είναι πολύ σημαντικό η φωνή της Ευρώπης να είναι ενωμένη και να υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών ενότητα για να σταματήσουμε τον Πούτιν και τον πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολντομίρ Ζελένσκι. Καζάνι που βράζει Βόρεια Συρία ενισχύονται οι φιλοτουρκικές ομάδες και στα τουρκο-συριακά σύνορα, αποφασισμένοι για αντίσταση οι Κούρδοι. Η ελληνική διπλωματία πρέπει να κινηθεί άμεσα μαζί με την ευρωπαϊκή για να αποτραπεί νέο επικίνδυνο σενάριο ενός τουρκο-ολιβικού συμφώνου, δήλωσε από την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταβολή του καιρού από αύριο το απόγευμα σε δυτική Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες κάτω από τις χιλιάδες έως 17 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 15 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αντώνης Βασιλόπουλος.
Χριστούγεννα αλλιώς. Τα καλύτερα γιορτινά τραγούδια παίζουν non-stop στο αγαπημένο web radio της ΕΡΤ, radiochristmas.gr.
Επιστρέψαμε και από τους τίτλους ειδήσεων και από αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, το Begging. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα μιλήσω για πρώτη φορά, έτσι, με τον Τάσο τον Τερτιλή και θα πούμε για τις ταινίες, τις νέες ταινίες αυτής της κινηματογραφικής εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πολύ χαίρομαι που σ' ακούω,
και
Τάσο, θα μιλάμε στον
Ενικό.
Ωραία. Λοιπόν, ξεχωρίζω το υπάρχω. Θέλω πάρα πολύ να μου πεις καλά λόγια. Δηλαδή ελπίζω να μην μου το αποδομήσεις, θα στεναχωρηθώ.
Όχι, δεν θα στο αποδομήσω. Καλά λόγια θα σου πω.
Ωραία.
Ούτως ή άλλως, το υπάρχω είναι μια ταινία που την περιμένουν εκατομμύρια Έλληνες.
Ακριβώς. Έτσι.
Ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος έκανε υπέροχη δουλειά, όπως πάντα κάνει υπέροχη δουλειά. Είναι ένας σπουδαίος σκηνοθέτης πραγματικά. Η ταινία είναι... ψυχογράφημα δεν θα το πω. Βιογραφικό μοντέρνο, ναι. Είναι σαν μια αφήγηση, σαν μια συνέντευξη. Κάπως έτσι ξεκινάει, δηλαδή, μέσα σε μια βάρκα.
Okay.
Με έναν Καζαντζίδη ηλικιωμένο, αποτραβηγμένο. Με έναν Γιώργο Λιάνη νεαρό, δημοσιογράφο που πηγαίνει να τον βρει στο εξοχικό του, να του πάρει την περιβόητη συνέντευξη, με τα φόβου Θεού φυσικά. Και ξεκινάει αυτό το μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα παιδί μικρό.
Α, μάλιστα.
Από τον Πόντο.
Άρα ξεκινάει από μια αληθινή συνέντευξη που πράγματι είχε συμβεί.
Είναι μια συνέντευξη που έγινε το 1978.
Ωραία.
Είναι αληθινή. Ναι. Βασικά δηλαδή η ταινία στηρίζεται στο υλικό του Γιώργου Λιάννη και σε κάποια άλλα βιβλία και στα απομνημονεύματα, όχι απομνημονεύματα ακριβώς, στις μνήμες της Βάσος Καζαντζίδη, της γυναίκας του.
Ναι.
Και φυσικά περιέχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία. Ας πούμε, δείχνει τον Καζαντζίδη, ξέρουμε ποιος ήταν ο Καζαντζίδης. Mm-hmm. Ήταν λίγο δύσκολος άνθρωπος.
Αυτό, ναι.
Γενικά.
Ναι.
Ήταν τεράστιος. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική λαϊκή μουσική.
Τεράστιο.
Δεν είναι αστεία, δηλαδή. Δεν μ' αρέσει ο Καζαντζίδης. Δεν υπάρχει αυτό.
Όχι,
για μένα.
Και εγώ συμφωνώ, είμαι μαζί σου.
Δηλαδή, από πού να ξεκινήσεις, από τη φωνή, από τα τραγούδια, από το attitude γενικά που ήταν εναντίον των εταιριών και της εκμετάλλευσης.
Και της εκμετάλλευσης των καλλιτεχνών. Άλλαξε το σκηνικό με τις μάχες που έδωσε.
Εναντίον της νύχτας.
Της νύχτας. Ο την οποία τη συχαινόταν και την άφησε τόσο νωρίς.
Τη συχαινόταν και η ταινία το δείχνει πάρα πολύ καθαρά αυτό. Δηλαδή δείχνει τη μετάβαση του λαϊκού πάλκου που είναι για όλη την οικογένεια με τα τραγούδια, τα λαϊκά, τα ωραία,
ναι,
αυτά που ξέρουμε, πως ξαφνικά μπαίνει ο υπόκοσμος μέσα εκεί.
Και φεύγει ο Καζαντζίδης. Να σε ρωτήσω κάτι.
Και φεύγει
κάτι,
ο Καζαντζίδης,
τόσο,
βέβαια. Για τον Χρήστο Μάστορα θα μου πεις.
Όχι, πέρα από αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω για το πως ο Καζαντζίδης, που τέλος πάντων είναι αυτό το κεφάλαιο και ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος, με στιγμές έτσι περίεργες, η ταινία πώς το προσεγγίζει αυτό, είναι έτσι τον αποθεώνει,
αρκετά διακριτικά, όχι,
διακριτικά
είναι
υπονοεί,
κάθε άλλο παρά αγιογραφία.
Α, ωραίο και αυτό,
καθόλου,
σωστό.
Φυσικά, αυτό ήταν το ζητούμενο. Αν να κάνεις μια αγιογραφία, ευχαριστώ πολύ, γράψε ένα βιβλίο και τελειώνει η υπόθεση και το βλέπεις από το σπίτι σου. Δεν είναι αγιογραφία, είναι προσπαθεί να κάνει κάποια ψυχολογική προσέγγιση αρκετά διακριτικά. Πιάνει
τη σχέση
το
με τη μητέρα του,
του
φαντάζομαι.
Φυσικά, η κυρία Γεσθημανή, η διάσημη κυρία Γεσθημανή, ναι, και περιβόητη για κάποιους, τον επηρέαζε απίστευτα.
Ναι.
Η Νέα Ιωνία βούιζε χρόνια ολόκληρα. Ο Καζαντζίδης και η μάνα του, ας πούμε.
Ναι.
Μπήκε ανάμεσα σε... Ανάμεσα σε αυτόν και στην Κέτι Γκρέι,
σε όλους τους έρωτες.
Ναι.
Και κατάλαβε ότι η Βάσο άντεξε επειδή ουσιαστικά αποδέχτηκε αυτή την υπεροχή.
Βράχος.
Και είχε μείνει, είχε πια
μεγαλώσει.
Αυτή
η μικρή κοπέλα ήταν βράχος.
Ήταν βράχος, αποδείχτηκε σκληρό καρύδι.
Αποδείχτηκε βράχος πραγματικά. Επειδή την είχα γνωρίσει όταν ήταν μικρή,
ναι,
όταν ήταν νεότερη, εγώ ήμουν πολύ μικρός, εκείνη νεότερη. Όντως το ξέρω ότι ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος.
Ναι.
Και ήθελε έναν τέτοιο δυνατό άνθρωπο δίπλα του, ο Καζαντζίδης.
Να αντέχει.
Αντέχει πραγματικά. Ήταν άρχοντας πάντως. Θυμάμαι, ήμουν μικρός, τον είχα δει μια φορά στον δρόμο στη Νέα Ιωνία, με το γαλάζιο του το κουστούμάκι, με το στυλ του, αυτό το ύφος το σοβαρό πολύ, να μπαίνει στη Mercedes. Άμα έχεις δει ένα τέτοιο θρύλο από κοντά.
Βεβαίως, βέβαια.
Τι να πεις μετά.
Εγώ αυτό για τον Καζαντζίδη και το δύσκολο χαρακτήρα, ένα του προσάπτω, ξέρεις ποιο είναι αυτό, ότι δεν ξέρω άλλον καλλιτέχνη στην Ελλάδα, και διόρθωσέ με, ο οποίος λατρεύτηκε με αυτόν τον τρόπο, εντός και εκτός Ελλάδας και από την ομογένεια, και σαν να μην το χόρτενε, σαν να μην του έφτανε. Είχε παράπονα, δεν τον κάλυπτε αυτή η αγάπη, δεν ξέρω, δεν μπορούσε
όντως
να την εισπράξει. Αυτό είναι το μόνο που το προσάπτω.
Αυτό η ταινία, ναι μεν το δείχνει, δεν προσπαθεί να το αναλύσει.
Ναι.
Το αφήνει έτσι.
Συμφωνείς μαζί μου σε αυτό?
Ναι, συμφωνώ, ναι. Mm. Συμφωνώ, βεβαίως συμφωνώ. Δείχνει βέβαια κάποιο άλλο ψυχολογικό στοιχείο, το λεγόμενο ειδιπόδιο.
Ναι.
Μας δείχνει, ας πούμε, από πού θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει αυτό.
Από τον πρόωρο θάνατο του πατέρα.
Από τον πρώτο πρόωρο, ουσιαστικά ο Καζαντζίδης γίνεται ο πατέρας της οικογένειας 5 χρονών. Και μάλιστα με πολύ άγριο τρόπο. Και το δείχνει η ταινία προς τιμήν της.
Τον δολοφονούν μπροστά στα μάτια, τον χτυπούν.
Φυσικά, ναι. Φυσικά.
Ναι. Ναι.
Είναι στην αρχή της ταινίας αυτού. Δεν κάνουμε spoiler.
Όχι. Αν και εντάξει, είναι η ζωή του Καζαντζίδη. Ίσως κάποιοι. Ξέρεις τι, ελπίζω αυτή η ταινία να φέρει και κόσμο στο σινεμά που δεν πηγαίνει.
Νέος πρέπει να φέρει.
Αυτό λες,
να εκτιμήσουν το πραγματικό λαϊκό τραγούδι, όχι τα σκυλάδικα τα οποία είναι μεταφράσεις αραβικών τραγουδιών. Μια χαρά είναι τα αραβικά τραγούδια για την Αραβία.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο, Τάσο. Μακάρι να μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει τον Καζαντζίδη και τα τραγούδια του. Πες μου για το Μάστορα. Μιλάμε τώρα για το στοίχημα της ζωής του.
Νομίζω το κέρδισε. Δεν ξέρω τι λένε στα sites, στα social media, τι. Οι περισσότεροι αυτά που γράφουν εναντίον του δεν έχουν δει την ταινία. Είναι πολύ απλό. Όταν τη δουν θα αλλάξουν γνώμη.
Ο Μάστορας τελικά είναι μια περίπτωση πολύ ιδιαίτερη. Εγώ ξέρεις, επειδή δεν ακούω και σύγχρονη ελληνική μουσική, τον κατάλαβα τώρα, έχω αρχίσει και τον εκτιμώ.
Ναι, ούτε κι εγώ, γιατί δεν ανήκω στο ηλικιακό target group που θα άκουγε μέλισσες, ας πούμε. Ούτε μπορώ να τον εκτιμήσω σαν pop idol, αλλά σε αυτό που είδα σαν Καζαντζίδη, είδα έναν ηθοποιό ουσιαστικά, όχι τραγουδιστή, που τραγουδάει, που μπορεί να τραγουδήσει σαν τον Καζαντζίδη.
Αυτό κι αν είναι κατόρθωμα.
Αυτό είναι κατόρθωμα, γιατί τοποθετεί τη φωνή του διαφορετικά από ό,τι ξέρουμε από τα τραγούδια του. Και επίσης, ο τρόπος που στέκεται, που είναι σαν να βλέπεις τον Καζαντζίδη μπροστά σου.
Τρομερό.
Είναι τρομερό αυτό, δεν ξέρω που το κατάφερε. Το πιο τρομερό όμως είναι η Κλέλια Ρένεση και την Γκρέι.
Α, και την Γκρέι. Με αυτό τον έρωτα που είχαν, ο οποίος τελείωσε και άδοξα και γίνανε και μαλλιά κουβάρια. Και μέχρι το τέλος δεν τη συγχώρησε ποτέ. Θυμάμαι μια συνέντευξη προς το τέλος της ζωής του, τότε που γκρίνιαζε αρκετά. Δεν ήθελε ούτε να τη σχολιάσει, ούτε να μιλήσει.
Εμένα πάντως αυτή η ταινία μου άνοιξε την όρεξη για ένα biopic για την Κέτι Γκρέι.
Α, για την Κέτι Γκρέι.
Μιλάμε για θρύλο. Είναι ένα ζωντανό θρύλο. Είναι 100 χρονών, δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει. Νομίζω 100. Εντάξει, είναι, τι να πω, από τις μεγαλύτερες τραγουδίστρες του 20ου αιώνα.
Μακάρι. Εμένα γενικά το λατρεύω αυτό το είδος. Εγώ διαβάζω βιογραφίες, βλέπω ντοκιμαντέρ, βλέπω τέτοιες ταινίες, τις λατρεύω.
Γενικά το cast της ταινίας είναι καλό.
Είναι καλό. Και μπράβο στο Τσεμπερόπουλο που σκέφτηκε το Μάστορα. Δηλαδή αποδείχτηκε διαμάντι, αλλά το είδε, το ανακάλυψε αυτό.
Πραγματικά,
το διαμάντι.
Πραγματικά. Είδανε λέει πάρα πολλούς από ό,τι έμαθα. Είδαν πάρα πολλούς και ξαφνικά ήρθε ο Χρήστος Μάστορας.
Ναι.
Με το σπαθί του, πραγματικά.
Μπράβο,
για μένα με το σπαθί του. Τον τελευταίο λόγο θα τον πω για την ταινία αυτή, για τον παραγωγό.
Α, για πες.
Διονύση Σαμιώτης. Ο παραγωγός
είναι αυτός που έχει κάνει και την...
Να αρχίσω. Φόνησα.
Ναι.
Σμύρνη μου αγαπημένη, Ευτυχία και πρόσφατα τον νόμο του Μέρφη που... αδικήθηκε πολύ, νομίζω, εμπορικά η ταινία. Έπρεπε να κόψει πολύ περισσότερα εισιτήρια. Mm-hmm. Ένας παραγωγός με όραμα. Πραγματικά. Αυτό λείπει στην Ελλάδα.
Πάρα πολύ.
Επίσης, στο casting. Να πω μια καλή κουβέντα για το Μάκη Γαζή. Είναι από τους σπουδαίους casting directors. Το casting είναι κάτι που προωθείται πάρα πολύ τώρα τελευταία διεθνώς. Μάλιστα από το 25 ή από το 26, νομίζω, από την απονομή του 26.
Έχει το πρώτο Όσκαρ.
Θα υπάρχει Όσκαρ για casting. Είναι μεγάλη υπόθεση το casting.
Εδώ
ο κατάλληλος άνθρωπος στον κατάλληλο ρόλο.
Εδώ σπουδαίοι σκηνοθέτες, μιλάμε τώρα για τους κορυφαίους, είχαν έναν άνθρωπο που έκανε αυτή τη δουλειά καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Δηλαδή συνεργαζόντουσαν με έναν, δεν άλλαζαν.
Και για να πούμε και την καλή κουβέντα για την ΕΡΤ, εντωμεταξύ, μια και μας φιλοξενεί το πρώτο πρόγραμμα.
Για πες την.
Κάστην στην παραλία, Ηρώ Γάλλου. Εκπληκτικό.
Α, λες στην παραλία τη σειρά.
Ναι,
ναι, σειρά. Ναι.
Εκπληκτικό το κάστην. Να τις πούμε τα συγχαρητήρια από εδώ.
Μπράβο. Τάσο για τα καλά σου λόγια. Να σου πω, τι άλλο έχουμε αυτή τη βδομάδα.
Εντάξει, αυτή τη βδομάδα...
το Καζαντζίδης αρχίζει και τελειώνει τη βδομάδα, αλλά κάτι άλλο...
Πιστεύω, ναι, πιστεύω ότι θα σπάσει και ρεκόρ εισιτήριων, ελπίζω.
Ναι, και εγώ
κάτι
ελπίζω.
Άλλο. Υπάρχει μια σπουδαία ταινία, «Ο σπόρος της Ιερής Σικιάς», του Μοχάμαντ Ρασούλοφ. Μια ιρανική ταινία, ουσιαστικά η τελευταία ταινία που γύρισε στο Ιράν ο Μοχάμαντ Ρασούλοφ πριν διαφύγει στη Δύση, αλλά με γερμανικά λεφτά μάλλον, και κάτι που την οδήγησε την ταινία να είναι και υποψηφιότητα της Γερμανίας για τα Όσκαρ.
Ναι. Τι σπουδαίες ταινίες μας έρχονται από το Ιράν.
Από το Ιράν.
Τα τελευταία πόσα χρόνια.
Σενάριο, υπαριθμόν ένα σενάριο. Η σχολή σενάριου αυτής της χώρας είναι εκπληκτική. Διότι αναγκάζονται να κάνουν παρακάμψεις για να περάσουν τις ιδέες τους.
Δηλαδή να τα πούν όλα και από το σενάριο με έναν
τρόπο,
που είναι σαν να μην τα λένε αλλά τα λένε.
Να μην, μπράβο, είναι σαν να μην τα λένε αλλά τα λένε. Mm. Και να μην μπορεί να, η λογοκρισία, η πολύ αυστηρή λογοκρισία να επέμβει.
Ναι.
Βέβαια επέμβαινε με άλλο τρόπο.
Εντάξει, αλλά έχουμε δει διαμάντια. Έχουμε δει διαμάντια.
Ναι. Και ο ίδιος ο Ρασούλοφ έχει κάνει αρκετές ταινίες παλιό. Αυτή είναι η 10η ταινία του. Τώρα πια είναι στην Ευρώπη, ζει στη Γερμανία, έχει ξεφύγει από το Ιράν, γιατί ουσιαστικά θα τον είχαν συλλάβει αν έμενε εκεί. Η ταινία αναφέρεται στην σύγκρουση μιας, ας την πούμε, μεγαλοαστική οικογένεια, με τον πατέρα που να είναι ανακριτής του καθεστώτος και τις δύο κόρες να έρχονται σε αντίθεση.
Okay.
Με τον πατέρα τους για κάποιο θέμα. Δείχνει όλη την αντιπαλότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ιρανική κοινωνία.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό θέλω,
είναι πάρα πολύ,
πολύ
ενδιαφέρον. Είναι χορταστικό. Είναι πάνω από 2,5 ώρες ταινία. Και φυσικά το υπαριθμό 1 είναι το σενάριο. Ήταν και υποψήφιο για στα ευρωπαϊκά βραβεία, τα πρόσφατα ευρωπαϊκά βραβεία, για σκηνοθεσία, σενάριο και καλύτερη ταινία.
Μάλιστα.
Και προφανώς θα είναι και στη βεντάδα του Όσκαρ.
Ναι. Τώρα έχουμε και
είναι
αυτά.
Ήδη στη shortlist.
Τον καινούριο χρόνο έχουμε βραβεία, έχουμε πολλά πράγματα.
Ώστε να τελειώσει το ένα, αρχίζει το άλλο.
Αρχίζει το άλλο, είδες. Τάσο, τι ωραία. Έχουμε και Μουσάφα. Είναι αυτό το. Δεν ξέρω τώρα τι
Μουφάσα.
Λέει. Αυτό. Μουφάσα, μπράβο.
Λέει, καταρχήν.
Εγώ το αγαπώ το original, ξέρεις. Το
εννοείται. Μα εννοείται. Και αυτό είναι prequel. Είναι prequel σε εκείνο που. Το Βασιλιά των Λιονταριών που είχε βγει πριν από μερικά χρόνια. Όχι την πρώτη βερσιόν του Βασιλιά των Λιονταριών, τη δεύτερη που είχε και αρκετά μεγάλη επιτυχία εμπορική. Okay. Αυτό νομίζω είναι καλύτερη ταινία.
Α, ναι.
Λογικό, διότι έχει σκηνοθέτη τον Barry Jenkins του Moonlight.
Α, μάλιστα.
Τον Οσκαρούχο.
Ναι. Okay.
Εκτός από το σκηνοθέτη, έχουν κάνει πολύ καλύτερη δουλειά στο performance capture, γιατί δεν είναι ακριβώς ψηφιακή ταινία. Είναι ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες. Με τα λιοντάρια. Ναι. Τα λιοντάρια είναι υπέροχα. Τα τραγούδια του Λίν Μανουέλ Μιράντα είναι υπέροχα και μάλιστα ένα είναι στη shortlist για τα Όσκαρ, ανακοινώθηκε προχτές. Η ιστορία είναι πολύ όμορφη, τα παιδάκια θα την αγαπήσουν.
Ωραία, και τώρα
και
που...
Και εμείς που είμαστε μεγάλα παιδάκια την αγαπήσαμε.
Πολύ ωραία. Γιατί τώρα ξέρεις με τα σχολεία που κλείνουν και αυτά είναι πολύ ωραία ευκαιρία.
Ναι, είναι από τις ταινίες που... Μάλλον θα δουλέψουν, δεν χρειάζεται τα καλά μας λόγια, θα δουλέψει.
Ωραία. Τέλεια. Τάσο, πάρα πολύ χάρηκα που τα είπαμε σήμερα.
Και εγώ. Ελπίζω υπάρχουν και άλλες ταινίες βέβαια, αλλά είναι πιο καλλιτεχνικές, είναι για μικρότερου μεγέθους κοινό, αλλά είναι καλές.
Όπως?
Η Αξιακάπητη από τη Σκανδιναβία, ναι. Της Λίλια Ingolfsdottir. Είναι πάλι μια οικογενειακή ιστορία μιας γυναίκας που είναι χωρισμένη με δύο παιδιά, βρίσκει κάποιον πολύ προχωρημένο, έναν άλλον, φτιάχνουν μαζί τη ζωή τους, τα χρόνια περνάνε, τα παιδιά αυξάνονται και τα προβλήματα έρχονται, γιατί οδηγείται ξανά ο γάμος της σε αδιέξοδο και έχουμε τη σκιά του Μπέρκμαν πάλι πάνω από το σκανδιναβικό σινεμά, άρα σε πιο μοντέρνο πακέτο.
Α, μάλιστα. Okay.
Αυτό έχει ακουστεί πάρα πολύ καλά αυτή η ταινία.
Ναι, δεν ξέρω τώρα.
Πιθανόν να είναι
αυτιαγάπητη
σαν τον τίτλο της.
Δεν ξέρω τώρα αν το έχει καλή διανομή. Γιατί με αυτές τις ταινίες καμιά φορά το πρόβλημα...
Είναι συνήθως στο κέντρο της Αθήνας, στις μονές αίθουσες.
Ναι.
Αλλά αξίζει τον κόπο να το ψάξει κανείς.
Βέβαια και αξίζει.
Αξίζει. Δεν χάνεις ποτέ. Με το σκανδιναβικό σινεμά δεν χάνεις ποτέ.
Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μας, Τάσο, πού σε διαβάζουμε.
Στο Grand Magazine. www.grandmagazine.gr.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Σύντομα.
Και να κλείσω με την Nicole Kidman που έρχεται τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων ως baby girl να ταράξει τις οθόνες μας.
Να σου πω, αυτή τώρα περνάει ωραία φάση στην καριέρα της. Έχει...
Άμα δεις, περνάει πολύ εκπληκτική φάση.
Δηλαδή, είναι καλή. Είναι καλή.
Είναι καλή. Και η ταινία είναι καλή και η Νικόλ ακόμα καλύτερη.
Πολύ ωραία. Ωραία, θα έχουμε να βλέπουμε στις γιορτές.
Ναι,
να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Τάσο.
Και εγώ ευχαριστώ. Καληνύχτα.
Γεια σου. Ήταν ο Τάσος Ντερτιλής. Τον διαβάζουμε στο Grand Magazine. Συγγνώμη, grandmagazine.gr. Είπαμε για ωραίες ταινίες. Δεν μπορώ να πιστέψω, να φανταστώ ότι έχετε παράπονο. Είπαμε.
you downstairs.